Reşat Ata 70 yıl oldingi mana urush tugadi 70 yıl oldin 70 yıl o'tdi oradan mana 70 yıl turibsizmi oranizda masofada qanday xotirlaysiz o'sha kunni o'sha onni?
Urush nimasini xotirlash juda ham og'ir. Chunki nima bo'lgan voqealar nimalar. Shu bugun yashayapsizmi? Shu bugun yashaganingizga ming marta ming qatla shukur deb yashayapsizlar. Erta bilan turdimmi, Xudoga shukur deb oyoqqa bosdimmi? Demak shu bugundagi Xudo biladi, ertasi nima bo'ladi. Hozir aytib bo'lmaydi.
Kursda bo'lgansiz, keyin
kursga duga yoyda. Eng nima kursga duga yoyida bu ikkinchi jahon urushidagi eng qattiq urush.
Urush, urush bo'lgan.
Va urushni hal qiluvchi nima urush bo'lgan u kursga duga.
Berlinga borganmisiz Berlinga?
Yo'q, 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 men bizlar 4-chi Ukraina fronti bilan Chexoslovakiyada bo'lganmiz. General Armiya Petrov degan komandirishi edi. Chexoslovakiyada Kashitsa shahridan ozod qilishga nima qildan shundan keyin
Kashitsaga kelganmiz, Kashitsaga.
Kashitsa nimaga o'shani
bu chex nimani Slovakiyada qolgan.
Chex ilgariga Chexoslovakiya.
Ha, Slovakiyaning hududida qolgan.
O'shani ozod qilgan, o'shani endi keyin qaytib men nima urushga kirganim emas.
Urushga qanday ketgansiz?
Bu 42-yil yil avgust oyida armiyaga chaqirilgan edim. Samarqanddan nimaga eshalon bilan qizil vagonlarga, tovarli vagonlarga joylashtirib biz 12 kunda 12 kun Gorkiy shahrining Melikiy shahriga borib tushdik. Undan erta podgotovka olib so'ngra Kalinin frontidagi obaranada turdik. 43-yil mana iyul boshida Kursk'ga yoyi urushida qatnashganman. Eng dahshatli urushlardan biri. Shundan keyin Oryol shaharlarini ozod qilishga qatnashganman. Gomel shahrida keyin Belarusiya nimasida bo'lib, undan so'ng 4-chi Ukraina fronti sapagida tank komandiri bo'lib bir necha shaharlarni ozod qilishda masalan Lukachev, Uzhgorod, Chexoslovakiyani bir necha qishloq shaharlarni ozod qilishda qatnashganman. Shundan keyin urushdan qaytganman. 3 marta yarador bo'lganman.
Tankni ichida urushgansiz-a?
Men 4-chi Ukraina fronti tankda urushganman. Tank. Ungacha piyoda askarda vizvod komandirining o'rinbosari bo'lganman mana Kursk duga vaqtda.
Endi bu nemisni tanklariga dosh berish oson bo'lmagan bo'lsa kerak.
Nemisning tanklari uyaram joyga kuchli tanklar bo'lgan. Tiger Ferdinand degan tanklari. Bizlarni ham keyingi vaqtlarda yaxshi kuchli tanklar nima bo'ldi. Ulardan qolishmaydigan tanklar paydo bo'ldi. Nima o'sha 43-chi yillarda.
Siz qanday tankda bo'lgansiz?
Nimani?
Qanaqa tankni haydagansiz?
T-34.
Nemislarga yaxshimidi yo?
Yo'q, qolishmasdan. Ularnikidan qolishmasdi. Bizni keyingi ilgarigi nimalar muncha emas, keyingi chiqqan nimalar juda ham kuchli nimalar bor edi.
Endi sizni tankingizdan portlagani bo'ldimi, Rashtada?
Yo'q, snaryad kelib urilganda askarkasi nimada urganda snaryad askarkasi shu askarkasi meni ko'zimni nimasi bir tomondan yulib ketgan edi, yarador bo'ldim. Shundan keyin men nimadan frontdan qaytdim. Sol gospitalga nima qilgancha o'zi menan nima gospitaldan keyin nimaga Kiyev tanki uchilishga yubordi ana shu.
Rashtada necha yoshda edingiz o'sha paytda?
Armiyaga ketganda 18 yil to'lmagan edi mana 42-yil avgust oyida.
Endi urush tugaganini qanday eslaysiz?
Tugashi keyin erda meni Kiyevga Vishiy tanki uchilishga o'qishga yubordilar. Uchishga nima qilganda bu askarlar tayyorlaydigan uchilishi Kiyevda. Erda nima qilgan yotgan vaqtda soat 5:00 ikkinchi may nimasi o'tar kechasi soat 5:00 nima qaravul Denivalniy. Radio, vayna konsertda deb qichqirdi. hammamiz shu ichki ko'ylaklarda nima yuguruv hovliga chiqib bir birimizni quchoqlashib bir birimizni yig'lab nima qilib o'shada Kiyevda urushni tamom bo'lishini men Kiyevda nima qilganman o'tkazganmanda.
Keyin qachon qaytib keldingiz O'zbekistonga?
Undan keyin hozirda nimada Gorki shahrida uchirni tankoda armiyaga olganlar safarbor qilinganlarga tank haydashni nima qilib nima dedi vaditel nima dedi tank haydashni o'rgatishga nima qilgan.
Endi Rashid aka, mana sizlar hozir O'zbekistonda sizlarga qanday imtiyozlar bor?
Bizda hozirgi mana mustaqillikka erishganimizdan keyin jahon katta e'tibor beryapti, ayniqsa prezidentimizning g'amxo'rligi e'tibori natijasida jahon ham biz ikkinchi jahon urush qatnashchilari va nogironlari jahon katta bizga e'tibor beryaptilar. Faqat prezidentimiz tomonidan emas, mana bu hokimiyat tomonidan, shahar hokimiyati tomonidan, mahalla tomonidan ba'zi bir idoralar va tomonidan nima hamma e'tibor beradi. Ayniqsa mana bu yil bizga bo'lgan g'amxo'rlik juda ham keyingi vaqtlarda juda ham yildan yil oshib boryapti. Chunki o'zi yildan yil o'zi kamayib boryapti nimalari front nimasi. Masalan hozir men nima narsani faqat shahardan urushga safarbor qilinganlar 45,000 ortiqroq bo'lgan. O'shandan qaytib kelganlar, urushdan qaytib kelganlar 22,500 ga yaqin. Ular ham ko'pi invalid nima bo'lib qaytgan. Hozir o'sha 22,500 dan shaharda 73 kishi qolgan.
Hozir 73 kishi qolgansizlar shaharda.
Shaharda o'sha nimalardan 73 kishi qolgan hozir.
Rashid aka, endi mana sizlarga nima qanaqa g'amxo'rlikni xohlaysizlar hozir? Mana juda ozayib boryapsizlar. Soni yil sayin mana kamayib boryapti-da.
Hukumatimizni shuncha qilgan nimasidan hech bir noliydigan joy nimasi yo'q degan. Xudoga shukr, ilgari aytamanku, mustaqillikdan ilgari pastda bir e'tibor yo'q edi-da. Hozir mana bu nimamiz bor, pensiyamiz, yaxshi pensiya o'z vaqtida berib turdi pensiyani. Poliklinika vrachlar har 15-20 kunda kelib xabar oladi nimadan hol ahvoldan. Bundan tashqari nimani kutish kerak? Hamma narsa yetarli, xudoga shukr. Faqat tinchlik bo'lsin. Tinchlik bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin.
Rashid aka, hozir mana qanday har yili bayramni qanday nishonlaysizlar? Oldin g'alaba kuni deb aytilardi. Hozir mana xotira va qadrlash kuni. Hozir qanday masalan nima qilasizlar?
Endi bilasizmi, ilgari 9-mayni g'alaba kuni deb nima qilardik-da? Endi keyin prezidentimizning qarori bo'yicha 9-may bayramini xotira va qadrlash kuni deb farmon e'lon qildilar. Endi buni yaxshi tomoni shuki, o'tgan kishilarning nomlarini, masalan olamdan o'tganlarning tabarruk nomlarini xotirlash kerak. Faqat nima demas, mana hozirgi yashab turgan keksalarni, urush qatnashchilari va nogironlarni qadrlash va e'zolash shu ma'noda jahon bu keng ma'noni o'z ichiga oladi, xotir va qadrlash.
Rashid aka, siz ordenlaringizni taqasizmi? O'sha g'alabaga erishgan ordenlaringizni hozir taqasizmi?
Bor, ordenlar, atestatni bayni bor, zat varga bor, keyin jasorat nimasi bor. Keyin nimada mana men 58 yil universitetda dargohida bo'lib, shundan 53 yilini o'qituvchilik qilganman. Erda men o'qituvchi bo'lgan, dotsent bo'lgan, kafedra mudiri, dekan, dekan rollarida nima vazifalarda ishladim. Hozir mana 2006 yildan keyin ya'ni nimani ishdan bo'shadim. Lekin men hamma vaqt pensiyani olib turar edim nimada. Mana pensiya bilan urush nimasi bilan birgalikda agar nima undan tashqari menga nimada har oy benzin puli beradida 34,000. Agar shundan qo'ysak 900 mingdan sal oshiqroq bo'ladi.
Keyin dori bepulmi?
Dori bepul, lekin men biror marta doriga nima qilganim yo'q, chunki doriga bir nima qilsangiz yo ham ularga qiyin, nima uchundir 4-5 pechat bosish kerak, ham nima desak, unday kerakli dori, menga kerakli dorilar bo'lmagani uchun men tashdi bir 20 yildan beri olganim yo'q dori, faqat o'zimni pulimga sotib olaman.
Chunki dori darmon aytayapti, biz mana veterinarlarga bepul dori beryapmiz deb aytayapti-da.
Ha, yo, beryapti. Har yil mana bu yil ham berdilar aptechka. Aptechkada ichida nima bo'ldi? Tashlab 15 minglikdan ortiqroq bo'lsa kerak aptechka. Har yili bunda 68 yillikka muborak urushni tamom bo'lishiga deb dedi. Bugun mana yaqinda bergani 69 yil degan, unda hamma dorilar bor unda.
Rashid aka, rahmat sizga. Doim ko'p yoshlarga kiring.
Tinchlik bo'lsin oilangizda, hamma vaqt xursandchilik bo'lsin.
Rahmat, rahmat.
Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Urush degan narsani bilmasinlar.